Vos autem delectissimi catholice matris sancta generatio, quos in scola veritatis sanctus spiritus erudivit, libertatem vestram congrua ratione moderamini, scientes quia bonum est etiam alicitis abstinere, et cum castigatius vivendum est, ite discernere cibos, ut usus eorum removeatur, non natura damnetur. Nulla iteque vos contagiones huius aspergat in pietas, qui sua maxime observantia poluuntur, servientes creature potius quam creatori, et luminaribus celi stultam abstinentiam devoventes, quos nemo ambigat esse manicheos, qui in honorem solis ac lune die dominico ac secunda feria, deprehensi fuerint iejunare, uno enim perversitatis suae opere bis impii bis profani sunt, qui iunium suum et ad siderum cultum et ad resurrectionis Christi instituere contemptum, abdicant enim se sacramento salutis humanae, et Christum Dominum nostrum sigut in veritate carnis nostrae denegat natum, ita vere mortuum et resurrexisse non credunt, et ob hoc diem laetitiae nostrae iunii sui merore condemnant. Cumque ad tegendam infidelitatem suam nostris audent interesse mysteriis, ita in sacramentorum communione se temperant, ut interdum quotutius lateant, ore indigno Christi corpus accipiant, sanguinem autem redemptionis nostrae haurire omnino declinent, quod ideo vestram scire volumus sanctitatem, ut vobis huiusmodi homines etiam his manifestentur indicis, et quorum deprehensa fuerit sacrilega simulatio, notati et proditi a sanctorum societate pelantur. De talibus enim beatus apostolus Paulus ecclesiam Dei provide monet, dicens: rogamus autem vos, fratres, ut observetis eos qui dissensiones et offendigula praeter doctrinam quam didicistis faciunt, et declinate ab his, huiusmodi enim Christo Domino nostro non serviunt, sed per dulces sermones et benedictiones seducunt corda innocentium.